No niin, oikein hyvää perjantai-iltapäivää, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat. Täällä on Toivon tuomiokapituli ja äänessä Teemu Laajasalo. Ja tänään vieraana on pastori Eeva-Liisa Hurmerinta Kallion seurakunnasta. Tervetuloa.
Kiitos. Ja hyvää ystävänpäivää sullekin.
Hyvää ystävänpäivää. Olipa hyvä, että sanoit. Se meinasi siis unohtua. Hyvää ystävänpäivää ja Pyhän Valentiinuksen päivää kaikille kuulijoille. No nyt mun täytyy heti tähän nyt tarttua, että mitä ystävänpäivästä tulee mieleen?
Ystävänpäivästä tulee mieleen oikeasti Jeesuksen sanat, että ystäviksi minä sanon teitä. En sano enää teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi. No, se on hieno homma.
Tämä oli kyllä hieno avaus, koska tämä vie meidät myös siihen, että Eeva-Liisalla tulee aina siis Jeesus mieleen kaikesta. Jopa tästäkin. Tämä oli kyllä hienosti sanottu. Siis sähän on ollut huomattavan pitkään pappina ja toisaalta oot ollut tässä meidän Kallion seurakunnassa myös tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, rukouksen esilläpitäjä ja lähetystyön esilläpitäjä ja evankelioimisen esilläpitäjä. Ja joskus tuntuu vähän semmoinen niin kuin turvasatama siinä mielessä, että sä maailman muutoksissakin puhut aina Jeesuksesta. Niin pitääkö tämä nyt paikkaansa, tämä analyysi?
Pitää tämä paikkansa siinä mielessä, että mulle joku kerran seurakuntalainen sanoikin, että sä oot sit kumma ihminen, Eeva-Liisa, että aina sä aloitat puheen ja sitten sieltä takataskusta kuitenkin tulee se kortti Jeesus.
Niin.
että tämä on osa minua, Jeesus kantaa minua, niin totta kai mä oon sitä mieltä, että se kantaa muitakin, ei vaan minua.
No mutta toi on hienoa, ja hienoa oli myös, että sä sanoit näin, että Jeesus kantaa sinua, eikä niin, että sinä kannat Jeesusta, koska niin. Musta tuntuu, että näissä vaikeissa tilanteissa usein, missä kirkko on ja jotenkin myös se, että miten helppoa on pyyhkiä Jeesus pois, niin tuntuu, että välillä sä oot kyllä ehkä myös kantanut vähän Jeesusta. Mutta mennään noihin vielä lisää, mutta kerro vähän, siis sä oot ollut pappina kuinka pitkään?
Yli parikymmentä vuotta.
Niin, milloin sut vihittiin?
89.
89, joo.
Ja tosissaan sitä ennen, siis se mikä on vaikuttanut mun tähän pappina olemiseen niin paljon, on se, että aloitin sairaalapyhäkoulutyössä, lastensairaalan pyhäkouluja pidin. Ja se tarkoitti, että oli aika vaativia osastoja, niin kuin leukemiaosasto, jossa kävin pitämässä. Sitten oli tämmöisiä neurologisia osastoja ja aina se siis törmätä vastakkain nuorena ihmisenä sen kanssa, että lapsi sairastaa ja vakavia juttuja ja sitä perhettäkin kohdata siinä, niin aivan älyttömän vaikea homma. Mutta siitä on siis jäänyt se, että siis rukous auttoi minua. Jumala auttoi minua. Ja jos siellä olisi ollut valvontakamera, kun mä menen sinne osastolle pitää sitä pyhäkoulua, niin siellä valvontakamerassa näkyy aina, kun mä vedän ristimerkin vielä ennen kuin mä menen sinne tilanteeseen. Se oli todella vaativa homma.
No voi vaan kuvitella, miten vaativaa. Jotenkin väkevästi sen kerrot. Mutta mulla on yksi ajatus ajankohtaiseen aiheeseen, niin, mistä meidän täytyy puhua tuohon sisältöön. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin siis sairaalapyhäkoulutyö, niin se kuulostaa jotenkin aivan mielettömän kauniilta. Ja samanaikaisesti se kuulostaa siltä, että kun sekä niin kuin pyhäkoulujen vetäminen on nykyään niin hirvittävän hankalaa, ja sitten joka puolelle noin niin kuin seurakunnan ulkopuolelle pappina pääseminen on yhä hankalampaa, niin mikä oli tämä sairaalapyhäkoulutyön kehys? Oliko se niin kuin seurakunnassa, vai oliko se seurakuntayhtymässä vai sairaalassa vai mitä kautta se oli?
Se oli seurakuntayhtymässä ja silloin vasta käynnistettiin oikeasti sitä sairaaloissa tätä lasten leikkitoimintaa ja pyhäkoulu oli siellä uranuurtaja itse asiassa niin kuin lasten näkökulmasta. Tehtiin hommia, että seurakunta oli uranuurtaja siinä hommassa. Siellä lasten klinikka, Auroran sairaala, tämmöiset kaikki lastensairaalat oli siinä kuviossa mukana.
Miten se käytännössä tapahtui? Oliko se niin, että siellä siis oli joku
yhteinen tila? Se oli arkena se pyhäkoulu, puolisen tuntia osastolla Ja. Lapset kerättiin ja hoitajat oli mukana siinä, että he toi niitä lapsia ja sitten myöskin vanhempia oli mukana.
Joo. No miten jos ajatellaan, koska yksi tämmöinen teema, jos ajatellaan, että meillä on tänään kolme teemaa, puhutaan vähän kirkosta ja puhutaan karismaattisuudesta ja puhutaan rukouksesta, niin tämä nyt liittyy tähän teemaan yksi, eli kirkko siinä mielessä, että oliko silloin helppo päästä? Siis kun sä menit, niin kyseenalaistivatko hoitajat tämän jutun mielekkyyttä tai vanhemmat tai...
Kyllä. Joo. Siis oli välillä siis vastatuulta. Hoitajat ei välttämättä olleet niinku mukana siinä ollenkaan, vetäytyvät, mutta siis pääasiallisesti aika hienosti, koska se hoidettiin se pohjustus silleen, että vanhemmat sai ruksata sen kohdan, että saako lapsi olla mukana pyhäkoulussa vai ei. Eli sieltä kysyttiin aina luvat. Ja silleen ei menty niinku luvatta.
Niin.
Se oli hyvin hoidettu homma.
No nyt tästä on pakko johtaa pieneen ajankohtaiseen analyysiin. Tässä ohjelmassa hirveän usein yleensä viitataan johonkin viikon tapahtumaan. Ja ehkä nyt tässä yhteydessä se viikon tapahtuma voisi olla kyllä tuore uutinen Belgiasta, jossa on hyväksytty lasten eutanasia. Siis ikärajaton lasten eutanasia, jossa siis kuoleman sairas lapsi voi saada eutanasian, tai toisin sanoen ehkä kärjistetysti sanottuna voi tulla siis nitistetyksi.
Niin.
Mitä ajatuksia herättää?
Joo, herättää huolestuttavia ajatuksia. Siis kaiken kaikkiaan, siis kun kivun lievitys on huippua tänä päivänä, myös lasten kohdalla, siis sairaiden lasten kohdalla, niin miettii, että mikä tämä on tämä eutanasia sitten, niin kun, mitä sillä on tarkoitus päättää nopeammin lapsen päivät, niinkö? Vai siis oikeasti pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että edelleen, että lapsella olisi niin kun vanhempien tai siis rakkaimpien ihmistensä suoja siinä viimeisissä hetkissä ja että se kipu olisi lievitettyä ja että se olisi mahdollisimman semmoinen niin kuin kodinomainen homma, se loppukin. No eli laatua niihin viimeisiin päiviin.
Koskettaako tämä sama arvio yhtä lailla aikuisten eutanasiaa?
Aivan samoin. Ja silleen, että kun on ollut kuolevan luona rukoilemassa hänen puolestaan siis viimeisissä hetkissä, niin usein on tapahtunut silleen, että kun tämä rukous hänen puolestaan on tehty, niin ihminen rauhoittuu. Siinä on valtava voima, kun Jumala tulee rukouksen kautta siihen lähelle tätä ihmistä ja on kaiken aikaa siinä. Niin mä näen, että ei ole mitään syytä niin kuin kauheasti jouduttaa niitä viimeisiä päiviä. Ne on äärettömän tärkeitä ihan viimeiseen asti elää.
Niin, mä huomaan, niin kun tämä on mulle jotenkin erikoinen kysymys, koska kaiken niin kun liberaalisen vammautumiseni tai siitä huolimatta, vaikka mulla on kovinkin liberaaleja ajatuksia, niin mä huomaan tässä olevani kyllä hyvin konservatiivi. Mä jotenkin syystä tai toisesta koen niin kun eutanasian kauhean niin kun hankalana ja suurena eettisenä kysymyksenä ja vaikeana ja vastustan sitä. Ja mietin tietenkin, että jos tilanne olisi toinen oman läheisen kohdalla, niin olisiko ajatukset myös ihan toiset. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, muistan hieno vanha siis teologinen oppi siitä, että on olemassa omaisuutta ja lahjaomaisuutta. Ja se, että se mitä me täällä ostelemme itsellemme on omaisuutta, mutta se mitä me itse olemme on lahjaomaisuutta. Ja se on siis ikään kuin sitä kautta niin kuin Jumalalta lainassa ja sille ei voi tehdä mitä tahansa. Ja siinä on jotain kyllä tärkeää. Mutta mennään eutanasiasta. Haluatko sanoa vielä eutanasiasta jotain?
Ei, mä haluan sanoa ihmisen viimeisistä niin päivistä, että olen huomannut myös sen, että niillä on todella merkitys niillä viimeisillä päivillä. Ei vain sille ihmiselle itselleen, vaan niille lähellä eläville. Ja olen nähnyt myös sen, miten silloin kun ihminen rakastaa sitä, joka siinä on viimeisiä päiviään viettää, niin hän ei haluaisi että se kuolee, se ihminen. Hän voi pitää siitä kiinni, että tämä ihminen säilyisi elämän puolella. Toisaalta hän on jo valmis luovuttaa, että nyt saa mennä. Mutta siitä huolimatta, niin jokaisella niillä viimeisellä hetkellä on merkitystarkoitus myöskin Jumalan silmissä. Ja vielä voi tapahtua sellaisia asioita, että joku ehtii katsomaan. Ja sillä on merkitys, että se yksi ihminen ehti vielä katsomaan ja tuli siihen. Ja siinä on myös valtava siunaus usein, jos tämä uskalletaan kohdata niin kuin se kuuluu, kohdata meidän.
Kun kohta voidaan puhua enemmänkin, niin sä teet erittäin paljon tämmöistä rukoustyötä, niin kuinka paljon sulle ihan tulee tavallaan tämmöisiä niin kuin tilanteita, missä sä oot tapaamassa siis kuolevia?
Kyllä niitä tulee tämän tästä ja silleen yllättävästi, että pyydetään ihan, että joku tuttava pyytää, että tule rukoilemaan tämän ja tämän ihmisen puolesta sairaalaan. No se on aina vähän kiikun kaakun, että onko se sen omaisen pyyntö ja pitää tarkasti niin kuin vähän tutkia sitä tilannetta, että mikä tämä homman nimi on, mutta myöskin rohkeasti mennä, koska ei meillä ole mitään hyssyttelyn tarvetta. Meillä on niin valossa sanoma,
niin,
että elämä ei pääty kuolemaan.
Niin. Jaatko ehtoollista usein vai rukoiletko useammin vaan?
Joskus on tehty niin, että kun tämä henkilö itse ei ole enää halunnut ehtoollista tai jostain syystä ei halua sitä, niin sitten tämä muu porukka kuitenkin on viettänyt sen sairaaluona ehtoollisen. Että kyllä.
No meillä on vielä minuutti puolitoista aikaa ennen ensimmäistä taukoa, niin käydään tässä ensimmäisessä osiossa tämä historiapuoli läpi sillä tavalla vielä, että ehditkö olla lehtori ennen, kun sut vihittiin papiksi?
En ehtinyt.
Joo.
Enkä halunnut, mulla oli kutsu papiksi.
Joo, eli oli tavallaan tässä pyhäkoulutyössä ja sitä teit ihan et lehtorina, vaan siis ikään kuin pyhäkoulutyöntekijänä.
Pyhäkoulutyöntekijänä,
ja
kyllä.
Ja sitten pappina.
Joo.
Kyllä. No sä vastaa vielä tähän kysymykseen, että mikä oli syy, että alun perin päädyit jumaluusoppia lukemaan?
Oikeasti se on ollut käännekohta, siis rippikoulu, niin kuin aika monella. Mutta mun koti oli siis evankelinen koti. Isä ehkä vähän semmoinen kirkkouskovainen, että silloin tällöin kirkossa, mutta äiti evankelista taustaa. No se, että mä oon aina sanonut, että mun pappeus on oikeasti yleistä pappeutta. Et mä en katso, että mulla on piispallista, tai siis semmoista, niinku, mikä tämä on tämä apostolinen pitkä jatkuvuus. Niin. Enkä tarvitse sellaista. Mä luotan, että mulla on yleisen pappeuden perusteella pappeus.
Mä sanon tähän, että mä kyllä luotan, että sulla on myös apostolinen jatkuvuus aivan ehdottomasti, mutta nyt me ollaan niin kiinnostavissa kysymyksissä, on parempi jo pitää vähän taukoa, sitten jatketaan.
Nyt mentiin syvälle.
Radio Dayn kuuntelijat, tässä on Toivon tuomiokapituli ja äänessä on siis Teemu Laisola vieraana pappi Eeva-Liisa Hurmerinta. Kuunnellaan väliin musiikkia.